Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Eksplozija u stanu u beogradskom naselju Mirijevo. Policijski uviđaj u toku, za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Tragovi oblaka vulkanskog pepela tokom dana napuštaju Srbiju. Vazdušni prostor ostaje otvoren. Počinje suđenje za ubistvo Brisa Tatona. Dodik najavio referendum u Republici Srpskoj do oktobarskih izbora. Kosor i Josipović sastali se na tajnoj lokaciji. U Skupštini Beograda danas komemoracija povodom smrti Biljane Kovačević-Vučo. Do kraja dana sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o tome što ni pola godine od ubistva Brisa Tatona u Beogradu nema obeležja koje bi podsjećalo na tragičan događaj, kaže nevladin aktivista Goran Miletić.
Davane mi imena ulica možete pokazati da javnost ne pristaje na nasilje, ali svakako javnost mnogo više treba da pritisne vlast da u svim slučajima nasilja reakcija tužilaštva, policije i sudstva mora biti mnogo jača i mnogo brža.
Kako u Tužiloštvu za ratne zločine gledaju na proteste povodom istraga medijskog podsticanja na zločine? Bruno Vekarić.
Sve ove reakcije, prosto one su već viđene. Zamislite kada bi sad neko rekao ja sam protiv krivičnog postupka koji, ne znam, Tužiloštvo za organizovani kriminal vodi protiv, ne znam, nekog organizovane kriminalne grupe ili nekog velikog kriminala.
Čućete i kako su na sinoć završenom festivalu u Užicu nagrađene predstave koje je publika napuštala. Obrazloženje ima predsjednica žirija Đurđija Cvetić.
Predstava nije laka za praćenje koju smo mi proglasili. Publika u Beogradu je isto masovno napuštena. Ali publika koja hoće da sazna neke nove tendencije u smislu pozorišne umetnosti bi trebalo da ima istrpljenja. Ako nema, dozvoljavamo, izvolite, izađite pa sačekajte neku drugu predstavu koja će vam biti zanimljivije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Snažna eksplozija odjeknula je jutros oko 8:30 u ulici Mirijevski venac u beogradskom naselju Mirijevo, a u toku je policijski uviđaj na mestu incidenta, potvrđeno je u MUP-u Srbije. Intervenisala je ekipa hitne pomoći, ali u toj službi za naš program nisu mogli da kažu da li u eksploziji bilo mrtvih ili povređenih, jer su lekarski timovi i dalje na terenu. U hitnoj pomoći navode da se eksplozija desila u stanu. Opširnije ovome u našim narednim emisijama. A iako je sinoć najavljeno da će se periferija oblaka vulkanskog pepela, koji nije vidljiv golim okom, proširiti na gotovo celu Srbiju, ovog jutra meteorolozi ga registruju samo u manjim tragovima, kaže za naš program Milica Despinić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Periferija oblaka vulkanskog pepela koja je prognozirana da će u nekim tragovima biti iznad našeg područja, skoro da nema ni tih tragova, maltene, i to će tokom dana da se izgubi. Znači da za sada iznad našeg područja nema, samo ima nekih malih tragova, a koji neće biti ni toliki za bar po prognostičkim kartama. Čak i iznad evropskog kopna izgleda da do danas će doći do smanjenja tog uticaja tog pepela, tako da...
Postoji li mogućnost da se situacija promeni?
Mi samo možemo da damo na osnovu toga, na osnovu stvarnih osmatranja sada i na osnovu prognostičkih koje su za 24 sata, za sada nema ništa.
Republički hidrometeorološki zavod saopštava i da aktuelna merenja stanja zagađenosti vazduha u Srbiji pokazuju da su vrednosti koncentracija čestičnih materija uobičajene. A Slađana Popović-Tarlać iz Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore potvrdila je da prostor u njihovoj nadležnosti ostaje otvoren.
U prostor nadležnosti Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore spadaju teritorije Republike Srbije, države Crne Gore, 55% gornjeg vazdušnog prostora Bosne i Hercegovine i deo međunarodnih voda Južnog Jadrana. U toku jučerašnjeg dana i noći, kroz prostor nadležnosti Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, prošlo je 762 aviona.
Srpski avioprevoznik JAT Airways saopštio je da su sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla za danas predviđeni letovi na 12 linija. Avioni će poleteti na linijama za Cirih, Atinu, Pariz, Larnaku, Tel Aviv, Moskvu, Rim, Amsterdam, Brisel, Beč, Podgoricu, Tivat, Istanbul i Skoplje. Izmene u saobraćaju sa beogradskog aerodroma i dalje su moguće, tako da ovaj plan letenja jeste preliminaran, navodi nacionalni avioprevoznik. A najprometniji evropski beogradski aerodromi otvoreni su za poletanje i sletanje, aviosaobraćaj se polako normalizuje, iako se očekuje da će proći dani, a možda i nedelje, dok svi putnici ne stignu na odredišta. Avioni su poleteli sa aerodroma u Parizu, Amsterdamu i Frankfurtu, a na londonski aerodrom Heathrow, najprometniji u Evropi, sinoć je sleteo avion iz Vancouvera, prvi od kako je prošle sedmice počela erupcija vulkana na Islandu. Vazdušni prostor Austrije, Velike Britanije, Italije, Irske, Holandije, Norveške, Danske i Švajcarske je otvoren, dok ograničenje ima u Belgiji, Francuskoj i Švedskoj, javio je BBC. Vazdušni prostor Nemačke postepeno će se otvarati tokom današnjeg dana, saopštile su jutros vlasti te zemlje. Poplave, izazvane višednevnim jakim kišama, zapretile su naseljima u slivovima Južne i Zapadne Morave i Ibra, ali se, prema informacijama sa terena, situacija od jutro smiruje. Juče se jedna žena utopila u Gadžinom Hanu u poplavi izazvanoj izlivanjem Kutinske reke, a dramatično je bilo i u selu Obrva kod Kraljeva, gde je voda nosila stoku i čitave stogove sena, javlja naš Branko Vučković.
Na području grada Kraljeva poplavljeno je više od 100 domaćinstava u prigradskim i seoskim naseljima, a pod vodom je i nekoliko stotina hektara oranica. Najdramatičnije je bilo u selu Obrva, u kome je Zapadna Morava nosila stoku i čitave stogove sena, a vodena stihija je opustošila domaćinstvo Milanke Đoković iz tog mesta.
Momentalno je to otišlo i sve nam je poplavilo. Da nismo mi mogli da izvacimo ni krmaču, ni krave, ni piliće, ama ništa nismo mogli da radimo.
Zbog nadošlog Ibra podignut je nivo podzemnih voda, usled čega je u naselju Ribnica poplavljeno 20 kuća. Najugroženijim porodicama, iseljenim iz svojih domova, gradska uprava je obezbedila privremeni smeštaj. Nabujali Ibar poplavio je 7 od ukupno 15 bunara koji služe za snabdevanje Kraljeva pijaćom vodom, ali prema navodima Jasminke Jovanović iz štaba za odbranu od poplave, Kraljevo se uredno snabdeva vodom za piće. Naša sagovornica kaže da su poplave, iako znatno manjih razmera nego prošle godine, nanele veliku štetu poljoprivrednim domaćinstvima u okolini Kraljeva.
Ono što je za nas najbitnije, nismo imali toliko štete na infrastrukturnim objektima kao u poplavi od juna mjeseca prošle godine.
Kiša u Kraljevu ne pada od juče od podneva, ali u kriznom štabu su i dalje na oprezu, jer Ibar koji je noćas kod Draške dostigao najviši nivo i dalje preti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Pred Višim sudom u Beogradu počinje suđenje grupi od 14 optuženih za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona septembra prošle godine u centru Beograda. Na optuženičku klupu izaći će 12-orica optuženih, Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, za koje se sumnja da su organizatori napada, su u bekstvu i njima će se najverovatnije suditi u odsustvu. Direktor policije Milorad Veljović.
Naše saznanje ukazuje jeste da se Prelić Đorđe najvjerojatnije krije u jednoj od susjednih država, dok se Puzigaća Dejan po nekim saznanjima nalazi na prostoru Kosova i Metohije. To su neka operativna saznanja, ali interes je policije da se što pre dođe do njih i da oni isto budu izvedeni pred lice pravde.
Direktor policije Milorad Veljović, ambasador Francuske u Srbiji Jean-François Terral kaže da je sada na potezu pravosuđe od čije efikasnosti zavisi borba protiv nasilja uopšte. Roditelji Brisa Tatona odustali su od dolaska u Beograd zbog problema u aviosaobraćaju, a početak suđenja pratit će nekoliko medijskih ekipa iz Francuske. Ministri spoljnih poslova Španije, koje predsedava Evropskom unijom, Turske i Srbije, Miguel Angel Moratinos, Ahmed Davutoglu i Vuk Jeremić založili su se sinoć za punu integraciju Balkana u Evropsku uniju i za otklanjanje prepreka na tom putu. Ministar spoljnih poslova Španije rekao je da je cilj trilateralnog sastanka u Beogradu da se što bolje organizuje ministarska konferencija o Zapadnom Balkanu, koja bi u junu trebalo da bude održana u Sarajevu. Priredio Nebojša Grabeš.
U zajedničkom obraćanju novinarima posle sastanka, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je rekao da je to bio susret prijatelja koji dele zajedničku viziju da Zapadni Balkan bude u potpunosti uključen u Evropsku uniju. Govoreći o predstojećoj ministarskoj konferenciji u Sarajevu, Jeremić je rekao da će Srbija učiniti sve da taj skup bude uspešan. Srbija veruje da je to veoma važan sastanak i da će sve od sebe da pomogne da on bude izuzetno uspešan. Ja mislim da je taj sastanak važan, potreban i i da mora biti održan. Mislim da ćemo u dogledno vrijeme naći rješenje za sporna pitanja. Još uvijek ga nismo pronašli, ali na tome radimo u najboljoj veri. Ako mi ne pronađemo to rješenje, ko će? Ja sam siguran da hoćemo. If we cannot solve it, then nobody can. But I'm sure that we will solve it. Jedno od spornih pitanja za Beograd na međunarodnim skupovima je učešće Kosova kao nezavisne države. Predsjednik Srbije Boris Tadić odbio je da učestvuje na skupu na brdu kod Kranja zato što je na njemu učestvovao i predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu.
Postoje stvari koje je potrebno rešiti da bi se te zajedničke inicijative ostvarile, ali ono što mogu da zaključim je da postoji potpuna spremnost i rešenost kod svih da se pronađu adekvatni modaliteti.
Ministar spoljnih poslova Španije Miguel Angel Moratinos govorio je pored ostalog i o predstojećem sastanku NATO-a u Talinu i izrazio nadu da će Bosna i Hercegovina dobiti mapu puta za približavanje zapadnoj alijansi.
Također Turska i Španija podržavaju članstvo u NATO Bosne i Hercegovine i sljedeće nedelje će se održati značajan sastanak na kome ćemo mi podržati da Bosna i Hercegovina dobije mapu za približavanje NATO.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Posle tvrnji novog naprednjaka Vladimira Cvijana da je u reizboru sudija bilo nezakonitih radnji i korupcije, Republičko tužilaštvo i ministarka pravde pozvali su Cvijana da dokaze, ako ih ima, dostavi tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala. Portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Ako neko tvrdi da je bilo korupcije, onda mora da ima i kredibilne dokaze i da ih prezentuje nadležnim organima. Tužilaštvo ne zanimaju paušalne ocene i političke kvalifikacije iznete u javnosti, već samo dokazi koji imaju sudski kredibilitet.
U međuvremenu saopštenjem se oglasila i Srpska napredna stranka koja ocenjuje da se radi o hajci i harangi protiv Vladimira Cvijana zato što se, kako se navodi, drznuo da saopšti istinu. Naprednjaci obećavaju da će Vladimir Cvijan sve što zna i ima predati nadležnim organima. Sud u Londonu odlučio je da će 5. jula u celini razmatrati zahtjev za izručenje ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, koga Srbija smatra odgovornim za napad na pripadnike JNA u Sarajevu 1992. godine. Ganićevi branioci tražili su da sudski pretres bude održan nešto ranije, jer nastoje da dokažu tehničku nelegalnost zahtjeva za izručenje i tako ponište pravnu valjanost zahtjeva koji je Srbija podnela Britaniji pre bilo kakve odluke britanskog suda. U zgradi pravosudnih organa počinje javna sednica na kojoj će se odlučivati o žalbi Ilije Jurišića na presudu nekadašnjeg okružnog suda u Beogradu, kojom je osuđen na 12 godina zatvora za zločin u slučaju Tuzlanska kolona. U Palati pravde nastavlja se suđenje optuženima za pomaganje u skrivanju haškog begunca Ratka Mladića. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će referendum u Republici Srpskoj biti održan do oktobarskih izbora, ali nije naveo kako će tačno glasiti referendumsko pitanje. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ocenila je kao pokušaj poricanja genocida zaključke vlade Republike Srpske i dodala da oni predstavljaju omalovažavanje preživelih članova porodice. Podsjećamo, u ponedjeljak je vlada Republike Srpske negirala činjenicu da je u Srebrenici ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka, a posle sednice premijer Dodik je rekao da je potrebno utvrditi stvaran broj stradalih. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor iznenada su se sastali juče popodne nakon što su već nekoliko dana odnosi između dvoje najvažnijih funkcionera u državi veoma zategnuti. U kratkom saopštenju za javnost hrvatske vlade navedeno je samo da su se Kosor i Josipović sastali i da su razgovarali o aktuelnim temama u zemlji i dogovorili dalju saradnju. Sukob premijerke i predsjednika kulminirao je prošlog vikenda zbog govora Ive Josipovića u parlamentu BiH, u kome je izrazio žaljenje za pokušaj hrvatske politike 90. godina da podeli tu državu. Komemoracija predsjednici Komiteta pravnika za ljudska prava Biljani Kovačević-Vučo biće održana danas u Skupštini grada, a vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni. Prijatelji, kolege i poštovaoci Biljane Kovačević-Vučo okupili su se juče u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju, gde su joj odali posljednju počast. Avalski toranj, koji je srušen tokom NATO intervencije 99. godine, biće danas svečano otvoren u prisustvu najviših državnih zvaničnika. Otvaranju će, kako je najavljeno, prisustovati predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković sa članovima kabineta i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Eksplozija u stanu u beogradskom naselju Mirjevo. Policijski uviđaj u toku. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Tragovi oblaka vulkanskog pepela tokom dana napuštaju Srbiju. Vazdušni prostor ostaje otvoren. Počinje suđenje za ubistvo Brisa Tatona. Dodik najavio referendum u Republici Srpskoj do oktobarskih izbora. Kosor i Josipović sastali se na tajnoj lokaciji. U Skupštini Beograda komemoracija povodom smrti Biljane Kovačević Vučo. Do kraja dana sunčano, temperatura do 22 stepena. Na početku tematskog dela emisije o početku suđenja za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Podsjećamo, Taton je 17. septembra brutalno prebijen bejsbol palicama, šipkama i bakljama u samom centru Beograda. Od zadobijenih povreda preminuo je nakon 12 dana u urgentnom centru. Goran Miletić iz Švedskog helsinškog odbora za ljudska prava upozorava da ovo suđenje mora biti brzo i efikasno, te da svi počinioci moraju biti kažnjeni.
Početak suđenja za ubistvo Tatona, za suđenja onima koji su odgovorni za ubistvo Brisa Tatona, nosi svima nama jednu veliku nadu da će konačno početi da se sudski kažnjava nasilje u Srbiji, a ne da će nasilje ostajati samo na stranicama dnevnih novina i da će prolaziti bez bilo kakve značajnije reakcije sudstva. Naime, sva dosadašnja suđenja koja se tiču nasilja nisu bila brza i ono što je potrebno u ovom slučaju je svakako da pravda bude brza, efikasna i dostižna. Zbog toga nam svima ostaje nada da će suđenje brzo biti privedeno kraju, mada imajući u vidu da se ubistvo Brisa Tatona dogodilo pre mnogo meseci, a da tek suđenje tek sada počinje, moramo imati i izvesnu dozu skepse povodom svega.
Na Obilićevom vencu, gde se napad na Tatona dogodio, nema nikakvog obeležja koje bi podsjećalo na tragičan događaj. Jedna ulica u Vrnjačkoj banji ponela ime Brisa Tatona, a iako je ista inicijativa pokrenuta i u Beogradu, ona još nije realizovana. Goran Miletić.
Mislim da su reakcije malo ambivalentne. S jedne strane, to je naišlo na veliku osudu javnosti, ali čini mi se da je to isključivo zbog toga što je u pitanju strane državljan i zbog toga što država Srbije, dakle državni organi i svi ostali, da im je više stalo da se ne ukalja neko lepo lice Srbije. Što se tiče svega onoga što je posle toga se desilo, to su protesti, to je svako nešto što treba podržati i to je reakcija javnosti. Međutim, to davanje mi imena ulica može samo delimično možda nešto da se pokaže. Dakle, može se pokazati da javnost ne pristaje na nasilje, ne pristaje nasilje kao model ponašanja, ali svakako da javnost mnogo više treba da pritisne vlast da u svim slučajima nasilja, naročito ovima koji se završavaju tragično, dakle sa smrtnim ishodom, reakcija tužilaštva, policije i sudstva mora biti mnogo jača i mnogo brža.
Nevladin aktivista Goran Miletić. Pred sudom u Beogradu danas se nastavlja suđenje Srecenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam. On je juče na početku suđenja negirao krivicu za ubistvo zagrebačkog novinara Iva Pukanića. Pored Jocića, za ubistvo vlasnika lista Nacional i njegovog saradnika Nike Franjića, pred Beogradskim specijalnim sudom sudi se i Željku Milovanoviću i Milenku Kuzmanoviću, izveštava Zoran Glavonjić.
Ja sam nevin, nemam ništa sa ubistvom koje mi se stavlja na teret kao ni sa ostalim optuženima, izjavio je 48-godišnji Sreten Jocić pred sudskim većem posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu. Jocić je zatražio da mu suđenje odmah počne kako bi što pre izneo odbranu i predložio da mu se sudi, kako je rekao, i dan i noć. Suđenje je počelo čitanjem optužnice u kojoj se navodi da je Jocić organizovao kriminalnu grupu koja je izvršila ubistvo vlasnika lista Nacional i njegovog saradnika Nike Franića 23. oktobra 2008. i to tako što je prvooptuženi sa za sada nepoznatom osobom postigao dogovor da za 1,5 milijuna evra ubije Iva Pukanića. Sudsko veće navelo je da će u ovom postupku svedočiti 6 zaštićenih svedoka označenih brojevima od 1 do 6, kao i osoba pod pseudonimom Koko. To je prvi put u istoriji procesa za organizovani kriminal pred Beogradskim specijalnim sudom da će iskaze dati svedoci pod maksimalnim merama zaštite identiteta koje podrazumevaju izmenu glasa i svedočenje tokom kog se neće videti njihova lica. Suđenje se nastavlja 21. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U javnosti se nastavlja rasprava u vezi sa tim treba li sprovoditi istragu o ulozi novinara u posljednjim balkanskim ratovima. Predstavnici nekih od javno prozvanih medija već su odgovorili tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću da ne žele da budu, kako su naveli, doušnici tužilaštva. Uprkos takvoj odluci, timovi stručnjaka nastavit će da skupljaju materijal za podizanje optužnice, priredio Želimir Bojović.
Nakon tvrdnji tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da Večernje novosti i Udruženje novinara Srbije i Radio Televizije Vojvodina uskraćuje tužilaštvu pristup arhivama svojim autorskim tekstovima, oglasili su se generalni direktor i glavni urednik Dnevnika novosti Manuela Vukotić, kao i predsjednica UNS-a Ljiljana Smajlović. Oni su naveli da tužilaštvo taj posao mora da obavi bez njihove asistencije i postavili veliki znak pitanja u odnosu na rezultate koje treba da pokažu predistražne radnje. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekrić kaže za Radio Slobodna Evropa da neki predstavnici medija previše emotivno doživljavaju ove predistražne radnje tužilaštva. On ističe da postoji osnovana sumnja da iza nekih novinskih napisa postoje i određena krivična dela.
Stoga postoji krivični postupak koji se trenutno vodi i sve ove reakcije prosto one su već viđene. Znate, reakcija svakog čovjeka jeste ok, ukoliko nešto ima neka nadležni organ istražio. I da neko kaže da ja sam protiv predkrivičnog postupka, zamislite kada bi sad neko rekao ja sam protiv predkrivičnog postupka koji, ne znam, tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv, ne znam, nekog organizovane kriminalne grupe ili nekog velikog kriminalca. Prosto to je jedina šansa da se to prevaziđe, jeste da se vodi jedan postupak.
U izjavi za naš program Ljena Smajlović tvrdi da je na njenu adresu još pre 9 mjeseci od tužilaštva stiglo jedno gotovo preteće intonirano pismo u kojem se od nje traže određeni podaci u vezi sa novinarima, ali joj se u isto vrijeme zabranjuje da o tom pismu bilo šta iznosi u javnost. Ona je našem radiju rekla da u tom pismu stoji da se istraga protiv novinara ne sprovodi zbog ratnog huškanja, već zbog krivičnog dela organizacije i posticanja genocida.
Udruženje je reklo od početka, ja sam rekla od početka, dajte nam dokaze da je neko počinio ratni zločin i mi ćemo da podržimo vašu istragu i optužbu i procesuiranje tog ratnog zločina. Ali nemojte da idete obrnutim putem, da tražite da vam građani i mediji dostavljaju svakde javno objavljene podatke da biste vi na osnovu toga možda mogli da napravite protiv nekoga optužnicu.
Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije koji su podneli prijave protiv NN lica tužilaštva za ratne zločine kažu da to udruženje nema nameru da bilo koga prisiljava da sarađuje sa tužilaštvom. Đorđe Vlajić, predsjednik NUNS-a.
Mediji, naravno, pošto su na različite načine ovdje dočekali tu inicijativu, imaju pravo da se ponašaju kako oni smatraju da njima odgovaraju. Međutim, to ne mora da bude prepreka tužilaštva.
Bruno Vekarić naglašava da pojedini mediji iza stava da ne žele da budu doušnici tužilaštva za ratne zločine zapravo otvoreno pokazuju nepoštovanje zvaničnih institucija. On istakao da će predistražne radnje uprkos svim odbijanjima i javnim prozivanjima tužilaštvo i dalje sprovoditi.
Mi smo jednim pristojnim kulturnim dopisom tražili određene materijale za koje znamo, čak ih mi u kopijama imamo, ali prosto forma treba da se ispoštuje, za koje znamo da određeni mediji imaju i eto dobili smo tako razno vrstu kritika zato što smo se usudili da to u skladu sa našim nadležnostima traži. Znači to su stvari koje čak ne zaslužuju komentar. Mi ćemo i dalje itekako raditi na tom predmetu, a očekujem da će biti određenih rezultata po tom pitanju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prijatelji, kolege i poštovaoci Biljane Kovačević-Vučo okupili su se juče u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju gdje su joj odali posljednju počast. Njenim odlaskom civilno društvo i Srbija u celini ostaju važne, bez važne podrške i pomoći u izgradnji moderne države i društva. Nebojša Grabeš.
Po oceni sadašnje predsjednice Helsinškog odbora Sonje Biserko, odlaskom Biljane Kovačević-Vučo, Srbija je izgubila velikog borca za ljudska prava, osobu koja je tu scenu simbolisala punih 20 godina.
Mislim da je to nenadoknadiv gubitak za ovu scenu na kojoj onako vrlo malo ljudi zastupa vrednosti koje ona zastupala. Biljana Kovačević je prosto bila jedna od retkih osoba koja ulazila u te oštre dijaloge sa svojim neistomišljenicima po svim ključnim temama. imala je visok integritet i uvek je bila sposobna da se nekako na pravi način suprotstavi. I mogu da kažem isto to da je bila miljenica cele ove druge Srbije, kako je nazivaju, ali isto tako je uživala simpatije s druge strane zato što je zračila jednom životnošću, imala je dosta smisla za humor, inteligencijom i sve ono što je nju krasilo na neki način je činilo simpatično ne samo kod njenih prijatelja nego i kod svih njenih, da kažem, protivnika.
Biljana Kovačević-Vučo bila je vrsan pravnik, osoba bez straha i beskrajno inteligentna, kaže Borka Pavićević, dramaturg i direktor Centra za kulturnu dekontaminaciju.
I ona je prosto po svojoj prirodi i po svom nagonu i po svojoj žudnji za tačnošću bila uvek beskrajno originalna. Ona je ličnost od velikog integriteta, a to je na kraju možda jedino i važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Svečanim uručenjem prestižnih pozorišnih nagrada sinoć je u Užicu završen 14. Jugoslovenski pozorišni festival. Završnica je međutim nametnula dilemu da li se predstave prave samo za stručnu javnost ili i za publiku. Detalje prenosi Novka Ilić.
Stručni žiri u sastavu srpska glumica Đurđija Cvetić, srpski teatrolog Ivan Medenica, hrvatski teatrolog Darko Gašparović, makedonski reditelj Martin Kočovski i užički kostimograf Snežana Kovačević najboljom predstavom proglasili su predstavu Šuma blista Atelija 212 iz Beograda, rađenu po tekstu Milene Marković u režiji mladog slovenačkog reditelja Tomija Janežića. Specijalna nagrada pripala je hrvatskoj predstavi Turbo Folk reditelja Olivera Frljića. Dok su izvođene obe ove predstave, užička publika je napuštala salu. Srpska predstava se više ne izvodi ni u Beogradu, a hrvatska retko jer nemaju publiku. Ovu iznenađujuću odluku žirija predsjednica Đurđija Cvetić objašnjava time da je Tomi Janežić imao posebnu rediteljsku slobodu kada je sagledavao stvarnost u predstavi Šuma blista.
Mi smo to negde, ako smem da kažem, razumeli i stali na njegovu stranu, da i publika mora da ima strpljenja ako hoće da doživi nešto i neki umetnički čin pravi. A ne samo da samo očekuje zabavu i razonodu, on se usudio da taj svoj koncept sprovede. Do onih ogromnih pauza koje nestrpljiv gledalac ne može da podnese. Predstava nije laka za praćenje koju smo mi proglasili. Publika u Beogradu je isto masovno napušta. Ali publika koja hoće da dođe na pozorišni festival i da sazna nešto još, neke nove tendencije u smislu pozorišne umetnosti, bi trebalo da ima istrpljenja. Ako nema, dozvoljavamo, izvolite, izađite pa sačekajte neku drugu predstavu koja će vam biti zanimljivija.
Obe nagrađene predstave oslikavaju sumornu stvarnost na Balkanu, depresiju, agresiju i treba ih shvatiti kao takve i rediteljski način razmišljanja, kaže teatrolog iz Zagreba Darko Gašparović.
Očito post razumijevane relacije publika, predstava. Ista stvar se dogodila Frljiću. Zašto ja mislim da su Janežić i Frljić tako značajni? To su oba mlađa redatelja sada, koji razvijaju i ustraju na tome svoje osobene režijske poetike.
A selektor Bojan Munjen, hrvatski pozorišni kritičar, kratkim saopštenjem obratio se užičkoj publici na kraju festivala u kome između ostalog stoji. Nije moglo drugačije. Znam, bilo je mnogo čestitih ljudi na ovom festivalu koji nisu znali kako da izađu na kraj sa predstavama koje su podvučene crnim. Ali ozbiljan teatar u svim vremenima bavi se baš time, tamnim stranama naše duše i naše ljudske zajednice. Čehov je radio to isto pre 100 godina, a Šekspir pre 4. I onda su gledaoci lupali vratima kazališnih dvorana, a pisci su umirali sami jer je bilo previše to što su napisali. Ove dve nagrađene predstave od 7 na Užičkom festivalu za koji dan odlaze na poznati evropski festival u Beč. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Eksplozija u stanu u beogradskom naselju Mirjevo. Policijski uviđaj u toku. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Tragovi oblaka vulkanskog pepela tokom dana napuštaju Srbiju. Vazdušni prostor ostaje otvoren. Počinje suđenje za ubistvo Brisa Tatona. Do kraja dana sunčano, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.